Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zinkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Komisioni Qendror Zgjedhor mbrëm ka bërë publike rezultatet preliminare të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Shtetet e Bashkuara i kanë cilësuar zgjedhjet e mbajtura në Kosovë gur themel në rrugën e demokracisë. Barack Obama afton Iranin të dëshmojë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Gordon Brown propozon konferencën ndërkombëtare për Afganistanin. Por këto dhe e zhvillim e tjera mos ish në vazhdim. Fillimi është e buletin i lajmeve. Washington. Shtetet e Bashkuara kanë lavdruar qeverinë e Kosovës për menaxhimin e zgjedhjeve të para nga shpallja pavarësisë, duke i cilësuar ato gur themel të rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Shtetet e Bashkuara përgëzojnë qeverinë e Kosovës për administrimin e suksesshëm të zgjedhjeve të para nga pavarësia, ka thënë zëdhënësi i State Departamentit Ian Kelly. Urojmë qytetarët nga radhët e të gjitha komuniteteve etnike, duke përfshirë edhe komunat e reja me shumicë serbe, për pjesëmarrjen e tyre të konsiderueshme në këto votime, ka thënë Kelly. Këto zgjedhje paraqesin gur themel të rëndësishëm për Kosovën në ndërtimin e shoqërisë multietnike dhe demokratike për të gjithë qytetarët e saj, ka pohuar zëdhënësi i State Departamentit Ian Kelly. Pekin. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë pajtuar që Irani duhet të dëshmojë që programi i tij bërthamor është paqësor dhe transparent. Këto komente Barack Obama i bëri gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryetarin e Kinës, Hu Jintao, me që rast ka shtuar se Irani do të ballafaqohet me pasoja nëse dështon të demonstrojë se programi i tij bërthamor është paqësor. Obama dhe Jintao gjithashtu janë pajtuar se bisedimet për çmartosjen bërthamore të Korezë Veriore duhet të fillojnë sa më shpejt. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown ka propozuar organizimin e konferences ndërkombëtare për Afganistanin në fillim të vitit të ardhshëm. Në këtë konferencë do të përcaktohej plani për bartjen graduale të përgjësive për sigurinë në Afganistan nga forcat ndërkombëtare të ushtria dhe policia afgane.
And if at all possible, we should set a timetable for transferring districts.
Ne do të përcaktonim afatet për transferin e distrikteve nën kontrollin e afganëve deri në fillim të vitit të ardhshëm, ka thënë Brown. Vetëm kur afganët do të aftësohen për të mbrojtur sigurinë e popullit të vet dhe të mos lejojnë që territori i Afganistanit të bëhet bazë për terroristët, strategjia jon do të ketë fituar dhe trupat tona do të ktheheshin në shtëpi, ka thënë kryeministri britanik Gordon Brown. Në territorin e Afganistanit veprojnë ushtria dhe policia afgane, por edhe trupat ndërkombëtare që numrojnë rreth 100.000 ushtarë. Bruxelles. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka deklaruar se shtetet evropiane duhet të bëjnë më shumë për të zgjidhur kontestin ndërmjet Greqisë dhe Turqisë, për shkak të cilit është bllokuar marrëveshja për përmirësimin e bashkëpunimit në planin e sigurisë në Afganistan. Duhet të gjejmë zgjidhje pragmatike për këtë çështje, ka thënë Rasmussen. Për shkak të kundërshtimit nga disa vende evropiane të kërkesës së Turqisë për antarësim në BE, Turqia si vend i NATO-s nuk ka lejuar formalizimin e bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe BE-s, me çka ka bërë të pamundshme që Alianca Veri Atlantike të sigurojë mbrojtje për instruktorët e Unionit në Afganistan. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar rezultatet preliminare për zgjedhjet lokale. Prishtinën e ka fituar Lidhja Demokratike e Kosovës, Ferizajn Partia Demokratike e Kosovës, Gjakovën Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Prizreni, Peja, Mitrovica dhe Gjilani shkojnë në balotazh. Nuk dihet se kur do shpallet rezultati përfundimtar i zgjedhjeve. Ndjekim vullnetin në kronikën e Arbana Isufit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës publikoi në orët e mbrëmjes rezultatin preliminar të zgjedhjeve lokale. Nga qendrat e mëdha Prishtinën e fiton pa balotazh Lidhja Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës fiton në Ferizaj, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Gjakov. katër qendra tjera të mëdha, Prizreni, Peja, Mitrovica dhe Gjilani, shkojnë në balotazh. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta ka theksuar se rezultatet janë preliminare dhe mund të pësojnë ndryshime me që nuk janë llogaritur votat me kusht. Nesrin Lushta ka dhënë detaje për secilën komunë veç e veç.
Prishtina, Isa Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës 56.6%. Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmëninë e Kosovës 5.4%. Astrid Salihu nga Partia Demokratike e Kosovës 19.9%. Dhe Vekim Gashi nga Alianca Kosova e Re 22.2%. Pjesëmarrja elektorale ka qenë 46.76%.
Ferizaj, si pas Lushtës, është fituar nga kandidati PDK-s Bajrush Gjemajli, kurse kandidati i AAK-s Pali Lekaj ka fituar në Gjakovi, pasuar nga kandidati AKR LDD-s Mimoza Kusari Lila. PDK dhe LDK do të shkojnë në balotazh në Prizren dhe në Gjilan, ndërsa në Mitrovic do të hyjë në balotazh PDK me AKR-n, kurse në Pej në balotazh shkon Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me Lidhjen Demokratike të Dardanisë. Ndryshe, subjektet politike që kanë fituar komunat pa balotazh janë si vijojnë. PDK fiton pa balotazh edhe në Goft, Skënderaj, Shtime dhe Zubin Potok, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës pa balotazh përveç kryet qytetit fiton edhe në Fush Kosovë dhe në Podujev. Kandidatët e AAK-s përveç Gjakovës kanë fituar pa balotazh edhe në Deçan, Leposavegjë dhe në Zveçan, ndërsa Partia Demokratike Turke e Kosovës ka fituar që në raundin e parë në Mamush. Përfaqësuesit serb kanë fituar në raundin e parë në tri komunat e reja, në Klokot, Graçanic dhe në Ranilug. Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka bërë të ditur se kur do të shpallen rezultatet përfundimtare, por njoftoi se kjo do të bëhet pas numërimit edhe të votave me kusht. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka arritur të shpallë rezultatet preliminare 3 orë pas mbylljes së vendvotimeve, siç kishte premtuar, për shkak të, siç kanë thënë, dështimit të projektit të SMS-ave, me të cilin që parapar të mblidheshin të dhënat në mënyrë më të shpejtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zener, si komentohen rezultatet e zgjedhjeve nga shtypi Prishtinas?
Sipas përditshmes, Kosova sot rezultatet e publikuara nga Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Demokracia në veprim tregojnë se në zgjedhjet lokale ka lëvizje të fuqisë elektorale të partive. Evidente, si pas gazetës, është forcimi Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila jo vetëm që ruan primatin në komunat e fituara në zgjedhjet e vitit 2007, por, si shtekson gazeta, del para kundërshtarve si në rastin e Suarekës, duke qenë edhe në balotazh në disa komuna tjera. Tutje, gazeta zekson se krahas Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës është shënuar edhe një qëndrueshmëri ose rritje e Aliancës Kosova e Re në koalicion me Lidhjen Demokratike të Dardanisë. Sipas përditshmes, Kosova sot rrethi dytë votimeve mund ta rikthej variantin e koalicionit LDK-AAK për të mundur, siç thuhet, kandidatët e Partisë Demokratike të Kosovës në balotazh. Pas këtyre zgjedhjeve mbetet të shihet se si do të cilën dy partnerët të mëdhenj, të cilët po ndiqen hap pas hapi nga AAK-ja dhe AKR-LDD-ja, por dhe se e ardhmja e koalicionit të PDK-LDK varet nga leadershipi këtyre dy partive, thekson veçtjerësh e përditshmja Kosova sot. Melazim.
Zrela, ka reagime rreth pjesëmarrjes së serbëve në procesin zgjedhor?
Po, Melazim, pothuajse të gjitha gazetat në Prishtinë sjellin reagimet nga Serbia në titullin Serbët e Kosovës luhatin në autoritetin e Beogradit. Sipas Sypit sotëm, i cili transmeton konstatimin e zyrtarit të qeverisë serbe për Kosovën Oliver Ivanović, daljen votime e serbëve të Kosovës ka luhatur dukshëm autoritetin e qeverisë së Serbisë në Kosovë dhe ajo do të duhet ta ndryshojë politikën e saj në këtë vend. Sipas tij, vendimi i disa mira serbëve që me gjithë kundërshtimet e Beogradit të dalin në zgjedhje nuk do të kalojë pa pasojë dhe se kjo është një sinjal shumë i qartë për autoritetet e Serbisë. Nga ana tjetër, zyrtarët e komunitetit ndërkombëtar në Kosovë kanë lavdruar serbët për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të së dielës dhe i kanë inkurajuar ata që të vazhdojnë të integrohen në institucionet lokale dhe qendrore, duke pranuar kështu realitetin e ri kosovar. Melazim.
Zneli, çfarë ke reaguar tjetër nga faqet e shtypit të sotëm Prishtinas?
Duke ndryshuar temën e informacioneve nga përditshmja koaditore, veçojmë çështjen e termocentralit Kosova e Re. Gazeta thekson se sot do duhet vendosej përfundimisht për fatin e këtij projekti, sepse takimin e radhës të Komitetit Drejtues të Kosovës së Re duhet që çështja e konkurrencës të shqyrtohet më seriozisht nga gjithë dhe të vendoset në favor të saj. Duke vënë para të rëndë nga ky projekt të dy ofertuesve gjerman me reputacion ndërkombëtar, gazeta thekson se kjo tek zyrtarët e Kosovës nuk paraqiti ndonjë shqetësim të madh, ndonse tërheqja ndërkombëtarëve po tregonte qartë se po eliminohej konkurrenca për realizimin e këtij projekti kaq esencial dhe limitues për zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëmarrja serbëve në votime në zgjedhjet lokale të Kosovës ndonse me përqindje jo të lartë, shënon ndërprerjen e traditës së bojkotimit nga ana e tyre të zgjedhjeve për pjesëmarrje në institucionet e Kosovës. Kështu pojnë liderët e serbëve të Kosovës Rada Trajković dhe Milan Ivanović, që megjithatë kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen e serbëve në këto votime. Kronike Bekim Bislimit.
Në votimet për zgjedhjet lokale të organizuara nga institucionet e Kosovës dy ditë më parë, pjesëmarrja e serbëve është shënuar vetëm në Kosovën qendrore, ndërkohë që në veriun e saj serbët nuk kanë votuar. Megjithë këtë, dalja e serbëve të Kosovës qendrore në votime nga liderët e serbëve të Kosovës shikohet dhe vlerësohet nga kënde të ndryshme. Rada Trajković nga Këshilli Kombëtar Serb për Kosovën qendrore thotë se dalja e qytetarëve serb për të votuar ka qenë përtej parashikimeve të saj. Duhet të jemi sinqert se pjesëmarrja e serbëve ka tejkaluar pritjet e mia. Unë vazhdimisht kam qenë për pjesëmarrje në zgjedhje dhe kam luboar mjaft që serbët të bënë pjesë e procesit zgjedhor, veçanërisht në nivelin lokal. Në këtë kuptim, unë shpreh kënaqësinë. Më duhet të them se serbët e Kosovës kanë nevojë për legalizim dhe legjitimim institucional si mënyrë, mundësi dhe mjet që mos i shprehin më kërkesat e tyre në mënyrë jo fakultative ndaj bashkësisë ndërkombëtare Shqiptarëve dhe Beogradit, por mbi principin legjitim legal dhe të artikuluar institucionalisht, tha zonja Trajković. Në anën tjetër, Milan Ivanović, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb, por për veriun e Kosovës, thotë se serbët e këtij regioni kanë bojkotuar në përgjithësi zgjedhjet, ndërkohë që përqindjen e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës qendrore në votime ai e quan të vogël. Në Kosovën qendrore dhe në Shtërpc ka dalë një numër i votuesve, por niveli pjesëmarrjes së tyre në votime prej 15 deri në 20%, këtyre zgjedhjeve nuk u jep legitimitetin e serbëve. Nga numri i përgjithshëm i zgjedhësve serb të Kosovës, gjithsej kanë marrë pjesë rreth 2.5% në këto zgjedhje, tha zoti Ivanović, duke shprehur mendimin se serbët me këtë pjesëmarrje të ulët nuk i kanë pranuar institucionet e Kosovës. Ndryshe, pjesëmarrja e shënuar e serbëve në votime sipas zonjës Trajković paraqet ndërprerje nga ana e tyre të traditës së bojkotimit të zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës. Mendoj se në njërën anë ata e kanë ndërprerë traditën e bojkotimit të zgjedhjeve, por në anën tjetër nuk i kanë ndërprerë dhe nuk do t'i ndërprerin kur lidhjet me Beogradin, tha zonja Trajković. Ndërkaq lidhur me këtë çështje, Ivanović thekson.
Po mishin datën e mozhëve që i tani e prekinu të traditën e bojkotimit të kosovskih institucia.
Mendoj se nuk mund të themi se nuk është ndërprerë tradita e bojkotimit të zgjedhjeve dhe institucioneve të Kosovës, por përqindja prej 2.5 e daljes në votime dhe bojkotimi total i zgjedhjeve në veriun e Kosovës, ku jetojnë më shumë se gjysma e serbëve, më së miri tregon se çfarë mendojnë ata për këto zgjedhje dhe institucionet e Kosovës, tha Ivanović. Sidoqoftë, dy këta liderë serb vlerësojnë se dalja e një numri të serbëve në votime në Kosovën qendrore dhe bojkotimi i zgjedhjeve nga serbët në veriun e saj nuk do të shkaktojë përçarje në mes serbëve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë cilësuar zgjedhjet e mbajtura në Kosovë gurthemel i rëndësishëm në rrugën e demokracisë. Barack Obama fton Iranin të dëshmojë se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Gordon Brown propozon konferencën ndërkombëtare për Afganistanin. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazin Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahira Reshani. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.